Katekismus aiheemme on, mitä Jumala kaikista näistä käskyistä sanoo. Olemme tänä aamuna avanneet katekismuksen. Meillä saattaa häivähtää mielessämme tuttu juttu. Nuo asiathan jo tiedämme ja tunnemme rippikoulusta asti, ehkä jossakin kristityssä kodissa jo varhaislapsuudesta asti. Kysymme kuitenkin tänään, onko niin, tunnemmeko todella katekismuksemme? Tätä saa meidät vakavasti kysymään myöskin se, mitä uskonpuhdistajamme Martin Luther omasta koko elämänsä kestävästä katekismusopiskelustaan kertoo. Ja siitä nyt sitaatti, ja varoitan, tämä on todella Lutherin rehevä sitaatti, eikä minun karkea kielenkäyttöäni. Näin Luther isokatekismuksen esipuheessa. Vähäisiä eivät ole ne syyt, joiden vuoksi voimaperäisesti opetamme katekismusta ja pyydämme hartaasti muita tekemään samoin. On nimittäin valittain todettava, että monet saarnaajat ja papit ovat virkaansa ja tätä oppia halveksien siinä asiassa varsin velttoja. Jotkut oppineisuutensa, jotkut taas pelkän laiskuuden ja leipähuolien vuoksi. Hukka heidät periköön nuo kerrassaan häpeälliset ahmatit ja vatsanpalvojat. He sopisivat paremmin sikopaimeniksi tai koiranvahdeiksi kuin sielunhoitajiksi ja papeiksi. Hävetkööt myös vähän, kun sikojen ja koirien tavoin ovat jättäneet evankeliumista jäljelle pelkästään tuollaisen velton, vahingollisen, häpeällisen ja lihallisen vapauden. Moni alkaa pitää katekismusta yksinkertaisena ja vähäpätöisenä läksynä, joka jo pikaisesti kertaalleen läpiluettuna osataan kokonaan. Sen jälkeen he heittävät kirjansa nurkkaan. Myös minä olen tohtori ja saarnaaja, ainakin yhtä oppinut ja kokenut kuin nuo ylimieliset ja suruttomat arvelevat olevansa. Silti teen kuin lapsi, joka opettelee katekismusta, aamuisin ja muulloinkin, kun minulla on aikaa, luen ja lausun sana sanalta ääneen isämeidän rukouksen, 10 käskyä, uskon tunnustuksen, psalmeja. Sen lisäksi minun on joka päivä jatkuvasti luettava ja opiskeltava, enkä sittenkään kykene käsittämään lukemaani niin kuin kernaasti haluaisin. Lapseksi ja katekismusoppilaaksi minun on jäätävä ja mielelläni jäänkin. Ja ehkä sen verran otamme mallia, että rukoilemme yhdessä nyt Isä meidän -rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Lähestyköön sinun valtakuntas, tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velvollistemme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meitä pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Minä kiitän sinua, minun taivaallinen isäni, Jeesuksen Kristuksen, sinun rakkaan poikas kautta, että tänä yönä minun kaikesta vaarasta ja vahingosta armollisesti olet varjellut. Ja rukoilen sinua, että myös tänä päivänä varjelisit minua kaikesta synnistä ja pahuudesta, että minun elämäni ja kaikki minun työni mahtaisi sinulle kelvata, sillä minä annan itseni, sieluni ja ruumiini ja kaikki tyyni kuin minulla on, sinun haltuus ja huomaas. Sinun pyhät enkelis olkoot minun kanssani, ja älkööt kuhunkaan minusta luopuko, ettei se paha vihamies perkele minusta mitään voittaisi. Herra, avaa sanasi ovet pyhässä hengessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Yleensäkin pyhien kirjojen ja tekstien lukeminen aikamme informaatiotulvan keskellä on uskoa virvoittava, vahvistava ja varjeleva. Pyhä Henki on tällaisessa lukemisessa, keskustelussa ja mietiskelyssä läsnä ja vahvistaa uskoa ja antaa meille uutta valoa ja intoa. Apostoli sanoo, niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. On tärkeää, että aikamme saastaisten lähteiden sijaan ammennamme näistä syvistä ja voimallisista elämänveden lähteistä sitä vettä, johon liittyy Jeesuksen lupaus. Joka siitä vedestä juo, jonka minä hänelle annan, ei hän jano iankaikkisesti, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Ja nyt itse aiheeseen, mitä Jumala näistä käskyistä sanoo. Aiheemme käsittelee siis käskyjen noudattamista ja hylkäämistä. Siis sitä, mitä seuraa, kun noudatamme Jumalan käskyjä, ja toisaalta mitä seuraa siitä, jos hylkäämme yksityisinä ja kansana Jumalan käskyt elämässä. Sen verran vielä otamme tässä mallia Lutherin aamutoimista, että ikään kuin aamuvoimisteluna tai hengellisenä harjoituksena nyt yhdessä mietiskellen sanomme läpi Jumalan 10 käskyä Panan katekismuksen mukaisesti. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, ei sinun pidä muita jumalia pitämän minun edessä. Toinen käsky, ei sinun pidä turhaan lausuman sinun Herras Jumalas nimeä, sillä ei Herra pidä sitä rankaisematta, joka hänen nimeänsä turhaan lausuu. Kolmas, muista sapatin päivää, että sen pyhittäisit. Neljäs, sinun pitää kunnioittamaan isäs ja äitiäs, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Viides, ei sinun pidä tappaman. Kuudes, ei sinun pidä huorin tekemän. Seitsemäs käsky, ei sinun pidä varastamaan. Kahdeksas, ei sinun pidä väärää todistusta sanomaan sinun lähimmäistäsi vastaan. Yhdeksäs, ei sinun pidä pyytämään sinun lähimmäisessä huonetta. Ja kymmenes käsky, ei sinun pidä himoitsemaan sinun lähimmäisessä emäntää, eikä hänen palvelijatansa, eikä piikaansa, eikä karjaansa, eikä juhtaansa, taikka muuta kuin hänen omaansa on. Mitä Jumala kaikista näistä käskyistä sanoo? Luemme katekismuksesta. Minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle, kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka minua vihaavat, ja teen laupeuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Näin katekismus, joka vuorostaan on ottanut ne pyhästä Raamatusta, toisen Mooseksen kirjan luvusta 20 ja viidennen Mooseksen kirjan luvusta 9. Katekismus selittää tätä kohtaa näin. Mitä se on? Vastaus. Jumala uhkaa rangaista kaikkia niitä, jotka nämä käskyt rikkovat ja ylitse käyvät. Sen tähden pitää meidän hänen vihaansa pelkäämän, niin ettemme hänen käskyjensä riko. Mutta armonsa ja kaikkea hyvää hän lupaa kaikille niille, jotka hänen käskynsä pitävät. Sen tähden pitää meidän häntä rakastaman, häneen turvaaman ja mielellämme hänen käskynsä jälkeen tekemän. Huomaamme siis, että käskyjen rikkomisen ja pitämisen seuraukset ovat rajut ja kauaskantoiset. Niin sisältyy uhkaus käskyjen rikkojille ja toisaalta lupaus niille, jotka nämä käskyt pitävät. Kummankaan vakavuutta ei tahdota nähdä. Monesti tämän päivän kristittyjenkään piirissä. sitä, minkä Raamattu toteaa esimerkiksi ilmestyskirjassa, heidän tekonsa noudattavat heitä. Ajallisessakaan elämässä emme aina tiedosta tekojemme seurauksia. Luin hiljattain espanjalaisesta tuomarista, joka sisällytti rangaistuksiinsa opetuksen ja pani rikoksen tehneet näkemään tekonsa seurauksia. Asettamalla heidät silmätysten niiden asioiden kanssa, jossa he olivat tehneet väärin. Niinpä esimerkiksi rattijuoppo, joka oli vammauttanut ihmisiä, pantiin kuljettamaan ja hoitamaan neliraajahalvauksen saanutta. Pysäytettiin tekojen seurausten eteen. Tai huumediileri, joka oli saanut monta nuorta huumekoukkuun, pantiin katkaisuhoitoon kohtaamaan näitä nuoria, joiden elämä oli mennyt pilalle. Tai tapon tehnyt pantiin omaisten kohtaamiseen, heidän asioidensa hoitamiseen. Tai paikkoja rikkoneille annettiin vasara ja kirves, tarpeelliset työkalut käteen ja pantiin rakentamaan ja korjaamaan, mitä oli rikkonut. Hyvä pedagogi oli tuo tuomari. Syyn ja seurauksen laissa ei ole kyse lainomaisuudesta. Ehkä siksi harvoin julistetaan noita käskyjen seurauksia, vaan siinä on kysymys Jumalan muuttumattomasta tahdosta, elämän omasta laista, josta seuraa vääjäämättä. Voisimme ajatella verrata sitä painovoimalakiin. Ihminen voi sanoa, minä en usko tuohon näkymättömään, se on uskovien juttuja. Mutta jos hän kävelee katolta reunan yli, aivan hänen epäuskostaan tai uskostaan riippumatta hän mätkähtää maahan. Jumalan lain rikkomuista seuraa uhkaus. Ne hirvittävät seuraukset, kun ihminen hylkää elämän luojan ja ylläpitäjän antaman viisaan elämän lain, joka toimii vääjäämättä meidän uskostamme tai epäuskostamme, joka on todellisuus. Toisaalta lain täyttämistä seuraa lupaus. Minä teen laupeuden tuhansille. Miten valtavia seurauksia täällä synnin, turmeluksen ja kuoleman maailmassa onkaan, kun Jumalan laupeus evankeliumin kautta jumalallisena voimana uudesti synnyttää jonkun, ja johtaa hänet Jumalan käskyjen mukaiseen elämään. Käskyjen sisältämän uhkauksen järkyttävä ensimmäinen toteutuminen ihmiskunnassa oli Aadamin ja Eevan lankeemus. Tajuamme sen valtavan kohtalokkaat seuraukset. Tuli kirous ja turmelus. Kirottu olkoon maa sinun tähtes. Maa kasvoi orjantappuroita ja ohdakkeita. Tästä maailmasta tuli sodan ja veren maailma. Ja taas lupauksen, näin apostoli roomalaisepistolan 5. luvussa opettaa, vielä voimallisempi seuraus toteutui Kristuksen kuuliaisuudessa, joka täytti lain. Näin evankeliumi on tuonut laupeuden tuhansille ja tuhansille, kuten apostoli opettaa. Sama, minkä Anttista eilen 2 kertaa siterattiin. Roomalaiskirje 5.19. Sillä niin kuin yhden ihmisen kuulemattomuuden tähden monta ovat syntisiksi tulleet, niin myös monta tulevat yhden kuuliaisuuden tähden vanhurskaiksi. Tässä maailmassa vaikuttaa syyn ja seurauksen laki. Sen näemme osittain järjenkin valossa. Jos joku tappaa ihmisen, hän voi saada synnin anteeksi, mutta teon seuraukset jäävät. Se näkyy Israelin vaelluksessa, erämaan vaelluksessa, tottelemattomuutta seurasi rangaistus. Jopa Jumalan miehen Mooseksen elämässä, joka ajallisesti ei nähnyt luvattua maata. Ajankohtaista, liian ehkä unohdettuakin lukemista on profeettakirjallisuus. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel esimerkiksi, joissa tuo syyn ja seurauksen laki näkyy äärettömän selvästi. Samoin Raamatun yksittäisissä elämän kohtaloissa. Vaikkapa tuo Daavid, joka lauleli, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kuinka hänen elämänsä tuli synkkiä pilviä ja railoja hänen lankeemustensa seurauksena. Eikä tämä jää joksikin vanhan testamentin jylhäksi asiaksi, vaan Uudessa testamentissa Jeesus julkisen toimintansa lopulla itkee Jerusalemia sen tottelemattomuuden seurauksista. Ne päivät pitää tulemaan, että sinun vihollisesi ympäri piirittävät sinun ja maahan tasoittavat sinun ja sinun lapses, ja ei jätä sinussa kiveä kiven päälle, ettei etsikos aikaa tuntenut. Ja ilmestyskirjan valtavat loppunäyt aiheemme näkökulmasta katsottuna kertovat lopullisista seurauksista, jotka kohtaavat koko maailmaa. Tämä synnin ja kuoleman maa pala, niin kuin myös apostoli Pietari epistolassaan opettaa. Ihmiset eivät ota tätä tosissaan. Apostoli Paavali mainitsee ajankohtaisena esimerkkinä synnin seurauksista roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa oman aikansa elämäntyylin ihmisten keskuudessa, joihin kuului muun muassa ei-toivottujen lasten surmaaminen, vanhusten heitteelle jättö hyödyttömänä, homoseksuaaliset luonnottomuudet, jotka ilmiöinä ovat hämmästyttävän samankaltaisia kuin meidän rappeutuvan kulttuurimme ilmiö. Apostoli kirjoittaa, Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaiken ihmisten jumalattomuuden ja vääryyden tähden. Jumala ottaa varjelevan käteensä pois, niin hän otti myöskin sen sukupolven yltä. Apostoli jatkaa, Jumala on antanut heidät ylön häpiällisiin himoihin, että myös heidän vaimonsa ovat muuttaneet luonnollisen tavan luontoa vastaan, niin myös miehet ovat antaneet ylön vaimon luonnollisen pitämisen, toinen toisensa puoleen himoissansa palaneet, miehet miesten kanssa riettauden tehneet ja saaneet, niin kuin pitikin, eksymisensä palkan itsessänsä. Ja apostoli sanoo tuossa samassa tekstissä syyn siihen, niin kuin ei he tahtoneet Jumalaa tuta. Jumala laski heidät häijyn mieleen tekemään niitä, mitä ei sovi tehdä. Kumpa hän ei ottaisi varjelevaa kättänsä meidän kansamme yltä. Sain 2 viikkoa sitten Kankaan päässä olla kuulemassa erästä todella hienoa, tarkkaa puhetta, jossa sisäministerimme Päivi Räsänen otti kantaa näihin asioihin, jossa hän viittasi apostolien tekojen 5. luvun kohtaan, Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä. Erityisesti hän liitti sen aborttikysymykseen. Tiedämme, että silloin Jumalan sanasta luopunut maailma sai osumaan niin kuin iso varisparvi, joka lehahti lentoon ja hyökkäsi vihapuheellaan kuin hyönä lauma hänen kimppuunsa. Korvat olivat käyneet herkiksi. Hänen kotinsa jopa töhrittiin. Näin pitkälle on menty puhe, joka 30-40 vuotta sitten ei olisi aiheuttanut mitään rajumpia ilmiöitä, osui keskelle kansamme tämän hetken tilaa näissä kysymyksissä. Joskus haluttaisi tällaiselta toimittajalta kysyä, edessäsi on rotulakien päätöskokous. Kumpaa tottelet enemmän, säädettävää rotulakia, juutalaiset ja kehitysvammaiset uuniin, vai Jumalan lakia? Tai tehtäväsi on heittää polttouuniin 20 kehitysvammaista. Kumpaa tottelet enemmän, Jumalan lakia vai voimassa olevaa esimiehen käskyä ja tehtävää? Tästähän tässä on kysymys. Ei siitä, että saisimme hurjastella miten vaan tiellä, että saisimme olla piittaamattomat laista. Mutta jos ihminen ei halua nähdä, hän ei myöskään näe. Niin kuin Herramme sanoo, hänellä on viallinen silmä. Käskyt sisältävät myös kuitenkin lupauksen, ja se on tärkeää. Minä teen laupeuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Yksi on pitänyt käskyt. Evankeliumin lehdillä kerrotaan hänen armahtamiensa kohtaloista. Syykkärin kaivon naisen kohtalo muuttui. Kananian vaimon tytär sai avun. Halvattu, joka kannetti Jeesuksen eteen, sai kuulla ihanan sanan, sinun syntisi ovat anteeksi annettu. Hänen elämänsä muuttui. Tai Pietari, joka oli kieltänyt, sai lähteä Jumalan sanan julistajan ja tunnustajan tielle, armahdettuna, Jumalan tahdon tielle. Myös tänä päivänä näemme näistä esimerkkejä. Oma mielin lukemistani hengellisissä lehdissä on, kun joku tänä aikana kertoo, kuinka armo kirkastui, jonka seurauksena rakoileva avioliitto eheytyi, jaksoi antaa anteeksi ja syttyi uudestaan rakkaus siihen aviopuolisoon. Tai viina jäi pois, viinan kierre jäi pois, joka aiheutti paljon tuskaa ja surua perheessä. Tai sydämen katkeruus sitä hankalaa ihmistä kohtaan suli, jaksoi antaa anteeksi ja oli paljon helpompi kulkea, ei menettänyt muuta kuin, niin kuin Eino Järvinen sanoisi, pahan oman tunnan. Ne ovat iloista ja lohdullista luettavaa siitä, kuinka kirous evankeliumin kautta katkeaa. Näin toteutuu, minä teen laupeuden tuhansille. Rakkaat ystävät, olemme tänään kesäseuroissa aikana, jolloin harva suomalainen hätkähtää näiden Herran pyhien sanojen edessä. Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka minua vihaavat, ja teen laupeuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Korvat ovat monelta tukossa. Maan tapa on halveksia Jumalan kymmentä käskyä, unohtaa niiden rikkomisen seuraukset. Vallitsee laittomuus. Vanha käännös kääntää vääryys tuon anomia, lainvastaisuus, sanan. Kansa suuttuu sille, joka huomauttaa Jumalan käskyistä. Ne ovat kuitenkin voimassa. Jeesus toteaa vuorisaanassa, totisesti sanon minä teille, siinä asti kuin taivas ja maa katoa, ei pidä vähinkään piirtä eikä joku rahtu laista katoa. Myös kristittynä joudumme lainpeilin edessä menemään itseemme. Jumalan käskyjen rikkomisella on vakavat seurauksensa. Niiden ulkonäinenkin pitäminen taas suuresti varjelee elämäämme. Ajattelemme vaikka aviouskollisuus, rehellisyys raha-asioissa ja niin edelleen. Kun kuitenkin tarkastelemme Jumalan käskyjä Pyhän Hengen valossa sillä tarkkuudella, missä Jeesus esimerkiksi vuorisaanassa käsittelee viidettä ja kuudetta käskyä, huomaamme, että meissä kaikissa asuu sydämen himo ja turmelus. Jos olemme ilman Kristusta ja Pyhää Henkeä, synti myös hallitsee meitä, toisilla näkyvämmin, toisilla siistimän näköisesti, mutta se hallitsee. Kun apostoli tarkastelee ihmissydäntä ja sen sopukoita lainpeilin edessä Pyhän Hengen tarkkuudella, hän roomalaiskirjeen kolmannessa luvussa diagnostisoi ihmisen, ei ole kenkään vanhurskas, ei yksikään, ei yhtäkään ymmärtävästä, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois ynnä kelvottomiksi tulleet. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellensä he pettävät, kyykäärmeen myrkky on heidän huultensa alla. ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Ja apostoli selittää tätä, sen me tiedämme, että kaikki mitä laki sanoo, sen hän sanoo niille, jotka lain alla ovat, että jokainen suu pitää tukittaman ja kaiken maailman pitää Jumalan edessä vikapää oleman. Sen tähden, ettei yksikään liha lain töiden kautta hänen edessänsä vanhurskautetuksi tule, sillä lain kautta tulee synnintunto. Ja sitten apostoli kertoo siitä vanhurskaudesta, yhdenkuuliaisuudesta, jossa tuhannet taas tuhannet ovat löytäneet armon Jumalan edessä. Nyt se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, on ilman lakia julistettu. Se Jumalan vanhurskaus, joka tulee Jeesuksen Kristuksen uskon kautta kaikkeen tykö ja kaikkeen päälle, jotka uskovat, jonka Jumala on armoistuimeksi asettanut uskon kautta hänen veressänsä. Siellä, missä tämä evankeliumi kirkastuu, Jumalan armo, yhden lain täyttäjän kautta, siellä syntyy hyvä hedelmä ja oikea suhde Jumalan lakiin. Jumalan armon kirkastuminen ei johda laittomuuteen, vaan pois laittomuudesta. Synnin hylkäämisen, kuten apostoli sanoo roomalaisepistolan 3. luvussa, teemmekö me lain tyhjäksi uskon kautta? Vastaa, pois se, vaan me vahvistamme lain. Myös uskovina tarvitsemme toistuvasti kehotuksen kuitenkin edelleen. Älkää et salliko synnin vallita kuolemaisessa ruumiissanne niin, että te häntä kuulisitte hänen himoissansa. Älkää et antako teidän jäseniänne vääryyden sota-aseiksi synnille, mutta antakaa teitänne Jumalalle niin kuin kuolleista eläviksi tulleet ja teidän jäsenenne Jumalalle vanhuskauden sota-aseiksi, sillä ei synnin pidä teitä vallitsemaan, ette te ole lain vaan armon alla. Näin sekä uhkaus että lupaus ovat edelleen voimassa. Vain Kristuksessa kirous katkeaa ja olemme armon alla, hänen verensä turvissa, vapaat lain kirouksesta. Siksi Kristus on meille elämän ja kuoleman kysymys, tai pitäisikö sanoa taivaan ja helvetin kysymys. Juuri Golgata julistaa voimakkaimmin sekä uhkauksen että lupauksen pyhyyttä, rangaistuksen ja armon todellisuutta. Golgata julistaa rangaistus. Oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Jumala on pyhä. Laki tuli täyttää. Laki on voimassa. Golgatalla kohtasivat Jumalan viha ja rakkaus, kun Kristus, ainut lain täyttänyt pohjaan asti, kohtasi Jumalan vihan, lain kirouksen, lain tuoman kirouksen ja syntiemme kirouksen, kun hän meidän edestämme helvetin tuomiomme kohdanneena huusi, Eeli, Eeli, lama sabaktani. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Näin hän tuli synnyksi edestämme pelastavassa rakkaudessa meitä langeita kohtaan. Tässä on evankeliumi, sen välttämättömyys, se on meille elämän ja kuoleman kysymys. Kun ajattelemme, mitä Jumala näistä käskyistä sanoo, se yksin katkaisee lain tuoman kirouksen ja antaa laupeuden. Tätä evankeliumia me kipeästi tarvitsemme, kuulla taivaasta sydämillemme syntien anteeksi antamuksen sana, ilosanoma Jumalan pelastavasta rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa. Se tekee meidät synteihimme kuolleet eläviksi, se sulattaa sydämet, uudistaa turmeltuneen tahtomme, ja ohjaa sydämemme ja jalkamme laittomuudesta Jumalan tahdon tielle. Näin evankeliumi julistaa, minä teen laupeuden monelle tuhannelle. Tämän laupeuden me löydämme Kristuksessa. Sinun tykönäsi on anteeksi antamus. Käännytään siis uskossa hänen puoleensa, joka on avannut meille laupeuden oven. Ja kun armo evankeliumin kautta kirkastuu, Jumalan sana alkaa maistua yhä paremmalta. Sinun sanas on minulle ilo ja sydämen lohdutus. Silloin Jumalan laki ei enää ole ehto johonkin saavuttamattomaan, jota kukaan meistä ei sen kautta saavuta, vaan se muuttuu seuraukseksi siitä, että me olemme kohdanneet lain täyttäjän ja syntiemme sovittajan Kristuksen ja hänen nimessään ja veressään saaneet synnit anteeksi. Jumalan armahtavan rakkauden kohdanneet. Se on seuraus rakastumisesta. Sillä rakkaan nimi ja hänen tahtonsa halusen toteuttamiseen on silloin aina mielessä. Niin kuin voimme sanoa, että voisimme lukea psalmia 119 rakastuneen ihmisen näkökulmasta. Kun se yöllä ja päivällä miettii sitä rakastettua, se Raamatun pisimmässä luvussa. Herra, minä ajattelen yöllä sinun nimeäsi ja pidän sinun lakisi. Ja teologit selittävät hyvin, että tuo Toora, lakis, on laajemminkin kuin Jumalan 10 käskyä. Koko Jumalan sana, suhde Jumalan sanaan muuttuu. Että se olisi minun tavarani, että minä sinun Tooras, sinun sanas, sinun käskys pitäisi. Näin Kristuksessa, uskossa häneen toteutuu meidän kohdallamme tuo ennustus, minä teen laupeuden. Ja olemme lain täyttäjän Kristuksen ansion turvassa. Ja hänen vanhurskaudessaan, Jumalan armotaivaan alla, opettelemme toista tietä, kun tänä päivänä moni kulkee. Opettelemme kulkemaan Jumalan tahdon tietä armahdettuina. Emme ikään kuin kiivetäksemme itsellemme liian korkealle vuorelle, vaan Kristuksen lain täyttäjän armahtamina kulkeen hänen verensä turvissa kohti taivasta, tutkistellen hänen tahtoaan omassa lyhyessä elämässä. Rukoilemme. Kirkkoon tultua rukous. O Herra Jeesu Kriste, minun ja kaiken maailman vapahtaja, sinun sanas ja käskys jälkeen olen minä tullut sinun huoneeseesi, jossa sinun kunnias asuu ja sinun pyhäin kasvois eteen ja pyhäin enkelein näkyviin. Anna siis minulle jumalinen, puhdas ja kuuliainen sydän, että minä pois käännettynä kaikista lihallisista ajatuksista, maailmallisten asiain himoista ja murheista, sinua täällä hengessä ja totuudessa rukoilisin, sinun edessäs maahan lankeisin, kumartaisin sinua, jumalisilla virsillä ylistäisin ja kaikkinaisten hyvän tekois edestä kiittäisin ja kunnioittaisin. Anna minulle, laupias Isä, pyhä henkes, että minä sinun pyhää ja autuaaksi tekeväistä sanas ahkerasti ja nöyrällä sydämellä kuulisin, ja sitä niin tutkisin, että minä hedelmän kärsivällisyydessä kantaisin. Auta minua, o laupias Herra Jeesu, että minä sinua niin nöyrällä ja hartaalla sydämellä palvelisin tässä sotivaisessa seurakunnassa, että minä myös siinä taivaallisessa kunnian valtakunnassa sinua ynnä Isän ja Pyhän Hengen kanssa kiittää ja kunnioittaa saisin ilman lakkaamatta. Aamen.